Leciono tridek kvara. Pagio okdek tri. Ĉu maran manĝaĵon refoje?
Homo? Karino, ĉu refoje marmanĝaĵon? Ĉu eble ni variumu ĉifoje?
Oh, certe! Vi tiom multe ŝatas maran manĝaĵojn, ke mi supozis, ke vi ankoraŭ foje volus havi ilin. Bone do, ni serĉu alian restoracion. Kian?
Ĉu eble vegetaranan?
Oh, mi ne scias, ĉu tia restoracio troveblas en ĉi tiu strato. Jen, bonŝancaj ni estas. Vidu, tie antaŭe. Ĝi ne estis tie pasintan semajnon.
Jes, bonŝancaj. Tamen mi neniam scius tion, ĉar mi ne kapablas legi ĉine.
Oh, jes, pardonon. Ni tiel bone interkompreniĝas en Esperanto, ke mi eĉ forgesis, ke ni ne parolas la saman nacian lingvon.
Oh, la restoracio estas plenplena. Ĉu ni bonŝancos pri libera tablo?
Certe, vidu, tiu familio foriras kaj lasas tablon por ni.
Jes, bonsortaj refoje! Vi estas alportanto de bonsorto, Haumann? Kvankam mi naskiĝis en la signo de porko, laŭ la ĉina horoskopo la signo de bonsorto, vi, kara, estas la vera alportanto de bonsorto.
Terano, kara, ĉu vi forgesis pri mia naskiĝdato? Ankaŭ mi estas de la signo de porko. Ĉu ni tuj mendu? Eble nia mendaĵo malfruos, ĉar la restoracio estas tro plena.
Jes, certe. Tamen bonvolu sugesti la pladon. Ĉar mi ne komprenos la menuon.
Refoje vi estas bonsorta. La menuo havas tradukon kaj klarigon en Esperanto.
Nekredeble! Mi neniam volas apartiĝi de vi, bonsortulino.
Fuiwen.
Pardonon, karino, mi ne komprenis kion vi diris.
Oh, pardonu min. Mi ne parolis al vi. Per ĉina lingvo mi vokis la kelneron, sed li ne aŭdis.
Mi provos. Fui, Wen! Jen, funkciis! Venas kelnerino al ni, sed ŝi kaj ĉiuj apudaj gastoj rigardas al ni kaj ridetas. Eble pro mia fuŝa prononco.
Ĝi sufiĉis por komunikiĝi. Gratulon!
Dankon! Jen, ĉu ni mendu tiun buntan salaton, aŭ eble tiun supon?
Nu, antaŭ ol mendi manĝaĵon, satigu mian scivolon pri io. Kial tiu via ĉina nomo? Kiu estas via nacilingva nomo?
Certe, mi klarigos. Tiu estas interesa rakonto.